Ο Μίκης μπορεί να έφυγε αυτή τη χρονιά από κοντά μας. Δεν έφυγε, όμως στην πραγματικότητα θα είναι πάντα μαζί μας. Σήμερα θα ακούσετε ένα μικρό αφιέρωμα σε έναν από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους συνθέτες που άλλαξαν τα πράγματα στο ελληνικό τραγούδι και όχι μόνο. Είναι αποσπάσματα από μία συνέντευξη που ο Μίκης Θεοδωράκης είχε δώσει εδώ στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ πριν μερικά χρόνια. Ήταν η τελευταία του συνέντευξη ζωντανά στο μικρόφωνο. Την ίδια στιγμή που μιλούσαμε στο δεύτερο πρόγραμμα, Κυριακή ήταν μεσημέρι, έπαιρνε δεκάδες μηνύματα και απαντούσε και στα μηνύματα που έστελνε ο κόσμος. Αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη θα ακούσετε σήμερα. Ακούσαμε στην αρχή ήταν με την ορχήστρα Εμμανουέλ και αμέσως μετά με την Μέρι Λίντα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει τέτοια δύναμη που είδα ότι ακόμα και σήμερα υπάρχει στο ρεπερτόριο καλλιτεχνών. Όταν το γράψατε αυτό, όταν γράφετε ένα τραγούδι όπως το «Αν θυμηθείς στο όνειρό μου», προβλέπετε εσείς την επιτυχία πολλές φορές ή μερικές φορές γράψετε και τραγούδια τα οποία δεν περιμένατε ότι θα γίνουν επιτυχία? Ας πούμε για αυτό το συγκεκριμένο. Όταν το γράφατε, πώς το γράψατε?
Το 1957, ο Μάικ Πάουελ γύρισε ένα φιλμ με την Λουντμίλα Τσερίνα και τον Αντώνιο, το οποίο λεγόταν Honeymoon, δηλαδή μήνα του μέλητος.
Ναι.
Το γύριζε στην Ισπανία. Και μέσα στο φιλμ αυτό υπήρχε ένα μπαλέτο, γιατί η Λουντμίλα είναι μεγάλη χορεύτρια.
Βέβαια.
Ένα μπαλέτο, ας πούμε, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, βασισμένο επάνω σε ένα μύθο μιας πόλης που είναι κοντά στη Βαρκελόνη, του Τέρουελ, οι αραστές του Τέρουελ. Έγραψα λοιπόν εγώ τη μουσική του μπαλέτου για να μπει μέσα στο φιλμ. Μάλιστα αυτό η μουσική την δίευθυνε ο μεγάλος Σερ Τόμας Μπίτσαμ, ένας Άγγλος.
Πώς ήρθατε, ο Πάουελ πώς σας ζήτησε να γράψετε?
Είχαμε κάνει ήδη το In My Moonlight, ένα άλλο έργο.
Μάλιστα.
Την απαγωγή του Κράιπε, που ήταν ελληνικής ιστορίας και γι' αυτό με πήρε εμένα. Αυτό έγινε το 56, ένα χρόνο πιο πριν.
Ναι.
Λοιπόν, είχα γράψει λοιπόν αυτό το μπαλέτο, τη μουσική μπαλέτου, και καθώς έτσι, όταν γράφω συμφωνική μουσική, κάπου έτσι κουράζουμε, ζαλίζουμε κλπ. Και πήρα ένα θέμα από το μπαλέτο και το έκανα το τραγούδι αυτό. Το τραγούδι αυτό δεν θα έβγαινε, το είχα για τελείως ιδιωτική κατανάλωση. Όταν λέω ιδιωτική, το έπαιζα εγώ στη Μυρτό και σε δύο-τρεις φίλους.
Μάλιστα.
Ήρθε λοιπόν ο σκηνοθέτης στο Παρίσι για να ακούσει τη μουσική του μπαλέτου. Και την ώρα που το έπαιζα το μπαλέτο με τις νότες μου, ευτυχώς οι Γάλλοι έκαναν απεργία, οι ΔΕΗ της Γαλλίας,
ναι,
και έσβησαν τα φώτα.
Μάλιστα.
Και δεν μπορούσα να διαβάσω. Και όσο του φέρει τα κεριά η Μυρτό,
παίξατε το.
Του λέω, πάνω σε αυτό έχω κάνει και μία βαριασιόν, λέω, ένα τραγουδάκι.
Ναι.
Λέω, το λέω έτσι για να περάσει η ώρα μας.
Ναι.
Δεν με ενδιαφέρει λέω αυτό.
Μάλιστα.
Και του παίζω τραγούδι αυτό. Η Μυρτό σκουντούσε, μου λέγε, μη σε πάρει ότι είσαι ελαφρός και αστείος, ο άνθρωπος είναι σοβαρός. Και αυτός λοιπόν είναι ένας Σκοτσέζος, μεγάλος σκηνοθέτης.
Βέβαια, έχει κάνει.
Αυτό είναι, αυτό το τραγούδι, το κατάλαβε αυτός αμέσως.
Αμέσως,
βέβαια. Και το έβαλε, λοιπόν, το έβαλε στο φιλμ και αμέσως έκανε μια παγκόσμια καριέρα.
Έκανε παγκόσμια καριέρα πριν λίγο. Τα θυμόσαστε, βλέπω. Εσείς θυμόσαστε περισσότερο από ό,τι θυμόμαστε κι εμείς και οι άλλοι. Μου είπατε ότι η Πετούλα Κλάρκ ξεκίνησε την καριέρα της με αυτό.
Ναι. Το πρώτο, νομίζω, ήταν μια μεγάλη ορχήστρα.
Η Μανουέλ. Αυτή η ορχήστρα.
Όχι. Αχ, τα ξεχνάω τώρα, με συγχωρείς.
Ούτε εγώ το θυμάμαι, ναι. Άλλη ορχήστρα. Εγώ νομίζω...
Μπήκα για πρώτη. Όχι, ήταν πολύ μεγάλος αυτός. Έκανε. Θα τον ξέρεις, μεγάλες επιτυχίες μόνο με ορχήστρα.
Άγγλος.
Αμερικάνος, Άγγλος,
ναι,
εκεί.
Μπορεί να είναι ο Έντι Κάλμπερτ, εκείνη την εποχή δεν ξέρω.
Μεγάλο όνομα, τα Μαντσίνη.
Μαντσίνη, μετά έχουμε το Μαντσίνη για αργότερα. Στο Ζήτα και τα.
Όχι, ο Μαντσίνη έκανε αυτό το έκανε. Έκανε και αυτό, ναι.
Έκανε και αυτό. Ναι.
Θυμάμαι ότι για πρώτη φορά μπήκα σε στούντιο για να γίνει ελαφρά μουσική.
Ελαφρά μουσική.
Δηλαδή, ναι. Η συμφωνική μουσική ήξερα πώς γίνεται. Δηλαδή οι γράφεις έχουν όλοι πάρτες κλπ. Εκεί λοιπόν αυτό δεν είχε τίποτα. Απλώς είχε τις μουσικούς και κάποια κόρτα.
Μάλιστα.
Λέω πώς θα παίξω δηλαδή αυτή.
Ναι.
Και πραγματικά σε μισή ώρα βγήκε ένα θαύμα.
Ένα θαύμα. Γιατί
αυτή η μουσική του ξέρουμε όλους.
Έτσι. Ήθελα να πω λοιπόν ότι η Πετούλα Κλάρκ, που είναι μία από τις δημοφιλέστερες, ναι, τραγουδίστριες τη δεκαετία, ναι, του 50 και του 60 και ηθοποιός εκείνη την εποχή. Ναι, ναι. Κάνει επιτυχία με το τραγούδι αυτό, αλλά εγώ θέλω λίγο να ακούσουμε.
Καλά, γιατί είναι, μέχρι τότε το τραγούδι αυτό ήταν οργανικό.
Ναι.
Για να τραγουδηθεί έπρεπε να μπουν αγγλικά λόγια.
Μάλιστα.
Και θυμάμαι ήταν ένας Αγγλοεβραίος ο οποίος έγραψε τα πρώτα λόγια και ο οποίος σήμερα παίρνει παραπάνω από το 50%, διότι εκείνοι, όπως ξέρετε, όπως τα κάνουν.
Τα ξέρουμε αυτά, ναι, τα ξέρουμε.
Είπα, εγώ έπρεπε να γίνω.
Είσαστε νέος τότε, εσείς δεν ξέρετε από σημόλογα, ναι, και τέτοια, ναι.
Πούλησε εκατομμύρια τότε.
Αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τότε μέχρι σήμερα, ναι, γιατί, ναι, και σήμερα το συμπεριλαμβάνουν, ναι, ναι, πολλοί καλλιτέχνες στο ρεπερτοριό τους.
Ναι, ναι.
Θα ήθελα να ακούσουμε. Είναι γνωστό ότι το τραγούδι αυτό, μόνο από αυτό, αποδεικνύει τη δύναμη του τραγουδιού, ότι οι Beatles το έχουν ηχογραφήσει και κυκλοφόρησε σε ένα από τα τελευταία άλμπουμ των Beatles που έβγαλαν.
Ναι, ναι, έχει...
Εδώ όμως είναι κάτι άλλο το οποίο ίσως οι νεότεροι δεν το ξέρουν. Και ξέρετε κάτι, λέμε για το ξένο τραγούδι, τώρα το πάω και κάπου αλλού. Η δεκαετία του 60, που ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη, ενδιαφέρουσα δεκαετία από πλευράς πολιτιστικής, πιστεύω, από μουσική και από άλλα θέματα στην Ελλάδα, ήταν μια όμως πολύ δύσκολη δεκαετία στην Ελλάδα με τα γεγονότα τα οποία είχαμε και πριν από την Χούντα, εντάξει. Εδώ δεν φτάναν τα τραγούδια στην πραγματική τους μορφή. Δηλαδή υπήρχαν κάποια τραγουδάκια τα οποία έκαναν επιτυχία, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όταν, ας πούμε, το 1960 είχαμε έξω κίνηση με τη folk music, με την Joan Baez ή τον Bob Dylan στην Ελλάδα, δεν τους ήξεραν, δεν ήξεραν τι ήταν ο Dylan. Πολύ αργότερα, μόνο από κάποιες παρέες ήξεραν τον Dylan. Οι περισσότεροι άκουγαν, όπως μου λέγατε και χτες, τα τσατσά, διάφορα χορευτικά, το μάμπο και τέτοια, αλλά δεν υπήρχε και κάποια πληροφόρηση για να ξέρουμε αυτά που πραγματικά γινόντουσαν εκεί. Έτσι υποψιάζομαι ότι η πραγματική δύναμη των τραγουδιών αυτών και η επιτυχία τους έξω δεν πέρασε εδώ. Ο McCartney, ο κορυφαίος των Beatles μαζί με τον Lennon, έκανε παραγωγή στο τραγούδι αυτό σε ένα άλμπουμ, μπορεί να το ξεκινήσει να παίζει, όπου ήταν η προστατευόμενη του η Mary Hopkin. Θα το ακούσουμε τώρα το τραγούδι σε αυτήν την εκτέλεση, όπου ήταν στο ίδιο άλμπουμ που έλεγε η Mary Hopkin το Those Were The Days.
Αυτό δεν το έχω ακούσει.
Ακούστε το.
Ναι.
Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και αποσπάσματα από την τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει ο Μίκης Θοδωράκης εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα στην Ελληνική Ραδιοφωνία, ζωντανά βέβαια, γιατί έχει δώσει και άλλες συνέντευξεις μετά οπωσδήποτε, αλλά ζωντανά ήταν η τελευταία φορά που ανέβηκε εδώ στην Αγία Παρασκευή. Να ακούσουμε τώρα, για να περάσουμε σε ένα δεύτερο απόσπασμα, την εξαιρετική διασκευή που έχει κάνει και την αναφέραμε λίγο πριν στην συνομιλία μας, ο Μαντσίνη,
από την ταινία Ζήτα. Στη συνέχεια, ο μεγάλος συνθέτης μιλάει για την γνωριμία του με την Edith Piaf.
Nuit leur reflet porte
Φωνή μοναδική είναι αυτή. Πέστε μου τη γνώμη σας για την Πιάφ. Και
όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η μεγαλύτερη βέβαια τραγουδίστρια της Γαλλίας και η μεγαλύτερη της εποχής. Πρώτα απ' όλα έχει μια μοναδική, ένα τέμπρο η φωνή της κλπ. Αλλά πέραν τούτου έχει μια αλήθεια εσωτερική. Έχει μεγάλο ταλέντο, τεράστιο ταλέντο. Και αυτό νομίζω και οι Γάλλοι τη λατρεύουν, ας πούμε, αλλά και όλος ο κόσμος. Εγώ είχα την τύχη ατυχία να τη γνωρίσω πάρα πολύ αργά. Τότε είχε γίνει.
Πώς έγινε η συνάντηση?
Ναι, έγινε ένα φιλμ τότε, οι Εραστές του Τέρουελ, και αυτό είναι αυτό. Και το τίτλος. Στο οποίο έπρεπε να μπει το τραγούδι αυτό. Ήταν το τραγούδι των Εραστών του Τέρουελ με λόγια ενός Γάλλου. Αυτό μέσα στο φιλμ ακούγεται από μια παιδική χοροδία και αργότερα θέλησα να υπάρχει και η φωνή η δική της. Έτσι λοιπόν τον παρήγγειλαν αυτό και άρχισα να κάνω πρόβες μαζί της και συγχρόνως να τον ορχιστρώνω. Να καταλάβετε δηλαδή εκείνη τη στιγμή τι τρέλα είχα. Πρώτα απ' όλα έκανα την όμορφη πόλη. Έκανα αυτή την φωνοληψία που είχα αρχίσει να βγάζω, ναι, να βγάζω αίμα.
Ίδια εποχή είναι αυτά.
Και την ίδια εποχή, το ίδιο καλοκαίρι, είχα μια παραγγελία από τη Μελίνα να κάνουμε μαζί 12 τραγούδια τα οποία
δεν
κάναμε.
Δεν μιλήσαμε για τη Μελίνα, έχουμε εδώ, θα τα πούμε σε λίγο.
Κάναμε 12 τραγούδια τα οποία χάθηκαν.
Χάθηκαν. Πώς χάθηκαν?
Χάθηκαν. Τα έκανε ο Μπάρκλεϊ. Και επειδή τσακώθηκαν.
Α, Μπάρκλεϊ, ναι, αυτό που έκανε.
Τώρα πήγε ο Ντασέν, δεν βρήκε τίποτα. Αλλά ήταν μια εποχή που μέσα στο αεροπλάνο έκανα τι ενορχιστρώσει. Αυτό είναι δική μου ενορχίστρωση. Γιατί δεν είχα αλλού να το κάνω, μέσα στο Comet το αεροπλάνο έγραφα για την Πιάφ και για τη Μελίνα και πήγαινα, έγραφα για την Μελίνα, έκανα πρόβες με την Πιάφ. Στην Πιάφ λοιπόν ήταν η εποχή που ήταν στους μεγάλους ερώτες με τον Τέο Σαγκαπό.
Αγαπώ, ναι.
Τέο Θεοδωράκη.
Ναι, ναι.
Όταν λοιπόν ο μάνατζερ της είπε, ξέρεις, λέει, ένας νέος συνθέτης, λέει, πώς τον λένε, λέει, Θεοδωράκης. Δεν θέλω, λέει, ακόμα ένα τέο μέσα,
ναι,
στο Μόνο Ζαρντέν,
ναι,
μέσα στον κήπο.
Στο κήπο μου.
Και πράγματι όταν πήγα λοιπόν εκεί στο σπίτι της, στον Αιγή, ένα φωτεινό δωμάτιο κλπ, ήταν αγκαλιά με τον Τέο Σαγαπό. Ο Τέος ήταν εγγονός της, διότι αυτή είχε μαζέψει πλέον από την αρρώστια της, είχε μια αρρώστια που παραμόρφωνε τα χέρια της,
ναι,
είχαν πέσει τα μαλλιά της. Αλλά τα μάτια της ήταν νεανικά. Και αυτός ήταν ένας πέδαρος.
Ένας μικρός, ναι, νεότερος.
Ο Ρώτατος και λοιπά. Ναι. Εγγονός και δεν είχε μέσα στην αγκαλιά του. Ήταν σαν σπουργίτη.
Σαν σπουργίτη, αυτό, ναι, μου τη λέγανε σπουργιτάκι.
Ναι, ναι, ναι. Συστηθήκαμε λοιπόν με τον Τέο Σαγκαπό. Αυτός ήταν Γάλλος πιο πολύ. Ήξερε βέβαια λίγα ελληνικά. Και μετά καθίσαμε στο πιάνο για να της παίξω το τραγούδι. Λοιπόν, θυμάμαι, κάθισα εδώ, ήταν εκείνη. Όταν όρθιοι ήταν και είχε φτάνει στον νόμο μου.
Ναι.
Και άρχισε λοιπόν να το παίζω και να το τραγουδάω κλπ. Μετά λοιπόν είχε βέβαια την παρτιτούρα, ήξερε κάπως κλπ. Το είχε δει προβάρει. Και θυμάμαι λοιπόν όταν άνοιξε το στόμα της, βρήκαμε τον τόνο της τέλος πάντων κλπ. Γιατί ήθελα τον τόνο της για να κάνω και την ενορχίστρωση. Βρήκαμε τον τόνο της και όταν το άκουσαμε δύο φορές, λέει, τώρα να το πω κι εγώ. Και θυμάμαι λοιπόν όταν άνοιξε το στόμα της και με τις πρώτες νότες πραγματικά ανατρίχασε.
Ναι.
Εγώ ήμουν πολύ κοντά, το ηχείο, το δικό της, μια τρομερή φωνή, αυτή χρειαζόταν να τραγουδήσει με μικρόφωνο.
Ναι. Όσοι συναντήσεις τραγουδούσε έτσι.
Τώρα έτσι. Μια τεράστια, ναι, φωνή και φοβερή συγκίνηση. Λέω, γιατί Θεέ μου να είναι, να τη γνωρίσω τόσο έτσι μεγάλη αυτή.
Μεγάλη, ναι.
Αυτή ενθουσιάστηκε, πραγματικά συγκινήθηκε. Είπε μάλιστα ότι βρήκα ένα πολύ σπουδαίο συνθέτη να γράφει για μένα. Γράψαμε και ένα άλλο τραγούδι.
Άλλο ένα είναι, ναι.
Ναι, γιατί ήταν 100 Ζουγέ,
ναι, ναι, ναι,
14 Ιουλίου, μέσα στο φιλμ επίσης.
Ναι, ναι.
Και το ζευγαρώσαμε αυτό. Και έτσι, αφού κάναμε αυτές τις πρόβες και εγώ πήρα τον τόνο της και έκανα αυτές τις ενορχιστράσεις, είχαμε μεγάλη ορχήστρα. Κάπου 35-40 όργανα. Πήγαμε σε ένα στούντιο στον Αιγή κοντά στο σπίτι της. Και εκεί θυμάμαι, δεν υπήρχε και πάλι αυτή η τεχνική του playback. Ήταν στημένη, τη φέρανε. Γιατί δεν μπορούσε καν να περπατήσει, ήταν πάρα πολύ, ήταν στα τελευταία της πια.
Ναι.
Αλλά κάθισε εκεί
και
όταν αυτή η γυναίκα, η βασανισμένη από τον πόνο και από την αρρώστια της και λοιπά, και ήταν μαζεμένη, όταν έλεγε την πρώτη νότα, ψήλωνε.
Ψήλωνε.
Έπαιρνε ανάστημα.
Ναι.
Δηλαδή, και η μουσική έλαμπε όλο το στούντιο. Αυτή η φωνή που βγαίνετε γέμιζε. Και λέει, τι μαγεία είναι αυτή κλπ. Και φυσικά δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε παρά μόνο δύο ηχοληψίες γιατί ήταν κουρασμένοι. Και εκεί και σε... στην υψηλή νότα, λίγο, δύο ναι. φορές είναι ελάχιστα.
Εγώ δεν το καταλαβαίνω βέβαια.
Κανείς δεν το καταλαβαίνει. Ναι. Αλλά δεν... αυτή στενοχωρέθηκε πάρα πολύ.
Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο αυτό το μοναδικό τραγούδι από εσάς που θα το παίξουμε αμέσως τώρα. Και τι άλλο, θέλω τόσα πράγματα. Θέλω να ακούσουμε λίγο από τη Φέδρα ναι. και το Σέρπικο, θέλω να μου πείτε μερικά πράγματα. Να ακούσουμε
εδώ,
λίγο.
Εδώ πριν το βάλετε αυτό, τραγουδάω εγώ ίδιος.
Ναι.
Γιατί τραγουδάω ίδιος.
Γιατί, ήταν θα το ρωτούσα μετά.
Ήταν ένα είδος τραγουδιού που δεν πήγαινε πραγματικά να το πει κανείς άλλος. Ούτε ο Μπιθικότσης, ούτε η Μπερλίντα. Πρώτο. Δεύτερον, είναι ορισμένα τραγούδια, τόσο προσωπικά, αυτό του αδερφού μου το τραγούδι, που ήθελα να συνδεθώ εγώ και με αισθησιακά μαζί, με τη φωνή μου.
Ναι, ναι.
Έχω πει αυτό, έχω πει τον ένα σόμερο, και τα λυρικά. Τρεις κύκλους έχω κάνει, αλλά είναι κάτι άλλο για μένα, ψυχολογικά. Και το τρίτο, ήθελα να δείξω τις δυνατότητες του Μπουζουκιού, επειδή έγινε μεγάλη φασαρία τότε για τον Μπουζουκί. Δηλαδή είχε διρυθεί ο ελληνικός λαός στα δύο. Λέει, μα
εφημερίδες.
Μα ένα μπουζούκι, όμως είναι τουρκικό όργανο, γιατί φέρνει ειδικό όργανο, γιατί δεν είναι ελληνικό το όργανο κλπ. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι Έλληνες, φοβότανε μήπως τουρκέψουμε με το μπουζούκι. Και είχα να διαλέξει από εδώ και από εκεί. Εγώ ήθελα να δείξω ότι το μπουζούκι δεν είναι μόνο να κάνει παινιές, μπορεί να κάνει και μελωδία. Και βάζω το μπουζούκι εδώ και κάνει μια μεγάλη εισαγωγή για να δείξει, του λέω το Χιώτη, θα δείξεις ότι μπορεί να παίξεις σε ένα βιολοντζέλο, σε ένα αυτό, το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι ήθελα να σπάσω τη σοβαροφάνεια και να πω αυτά τα τραγούδια, θέλω αν είναι δυνατόν να τα χορεύουν τα ζευγαράκια στα κάτι ωραία κέντρα που είχαμε. Γι' αυτό έχω βάλει τον Καζάνα που από πίσω παίζει κάτι κρουστά και είναι χορευτικά.
Να τα προσέξουμε λοιπόν αυτά.
Ακούστε.
Φωνές μουσικές απέραντι δρόμοι κλεμμένες ματιές ο ήλιος χρυσίζει χέρια σπαρμένα. Amor, prinez.
Λοιπόν, είμαστε στα στούντιο εδώ του δεύτερου προγράμματος, αλλά ακουγόμαστε και από τους άλλους σταθμούς. Επαναλαμβάνω, δεύτερο 103,7, ΝΕΤ 105,8, 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΑ. Ο Μίκης μπορεί να μείνει και λίγο περισσότερο από τις 12.
Όσο αντέξουμε.
Λοιπόν, ΕΡΑ 5, η φωνή της Ελλάδας. Ήθελα να πω για εκείνη την εποχή, 61 εκεί, ότι είσαστε ο πρώτος και με αφορμή την παράσταση του Όπα Όπα και τα άλλα που κάνατε τότε, είσαστε ο πρώτος που ξεκινήσατε τις συναυλίες μαζί με ομιλίες δικές σας για να φέρετε πιο κοντά και τα τραγούδια αλλά και αυτά που πιστεύατε τότε. Οι πρώτες συναυλίες έγιναν από εσάς. Εγώ σας θυμάμαι, ας πούμε, σε έναν κυματογράφο που λεγόταν Παρθενών στα Άνω Πετράλωνα, που είχατε έρθει εκεί για κάτι ανάλογο. Θέλετε να πείτε λίγο για αυτό το φαινόμενο τότε?
Βεβαίως. Μα σας είπα προηγουμένως, όταν προσπάθησα να παντρέψω το λαϊκό με το έντεχνο τότε και κάνοντας αυτές τις φόρμες, με τα συμφωνική μουσική, λαϊκή τραγωδία, λαϊκό ορατόριο, τέτοια πράγματα, από εκεί φαίνεται ότι για μένα το τραγούδι ήταν κάτι παραπάνω από ένα όπλο διασκέδασης, ήταν θρησκεία. Αυτό δεν ήταν αυθαίρετο, διότι εξετάζοντας την ιστορία του ελληνικού λαού, μπορούμε να πούμε έτσι με βεβαιότητα ότι ο ελληνικός λαός επέζησε σε όλα τα 300 χρόνια της ιστορικής δουλείας με το τραγούδι, το δημοτικό τραγούδι. Αυτό διατήρησε τη γλώσσα του, την ελπίδα του και το ήθος του και την ελληνικότητά του, την ρομπιασύνη. Πόσο είχα δίκιο και για την εξέλιξη του τραγουδιού είναι το γεγονός ότι, γιατί πιστεύω ότι με το έλογο στοιχείο και ανυψώνοντας το τραγούδι, ας πούμε, σε ένα τροφή, βασική τροφή ψυχική, πνευματική και ιδεολογική του ελληνικού λαού.
Έτσι.
Το 1963, μετά τη δολοφονία του Λαμπράκη, χάρη στο τραγούδι αυτό έγινε η νεολαία Λαμπράκη, το μεγαλύτερο πολιτικό κίνημα. Είχαμε 300.000 νέους που είχαμε εκεί. Ήταν ένα κίνημα πραγματικά επαναστατικό, το οποίο ένωνε τον πολιτισμό με την πολιτική. Δεν ήταν πολιτική επανάσταση χωρίς πολιτιστική επανάσταση. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο μένει και το η Λαϊκή Συναυλία. Αφορμή βέβαια ήταν το γεγονός ότι, όπως σας είπα, ότι μόλις εμφανίστηκα απαγορεύτηκα από το ραδιόφωνο.
Έτσι.
Στη συνέχεια δεν έφτανε αυτό, αλλά η αστυνομία πήγαινε και στα κέντρα, στα καφενεία που είχαν τα jukebox, που ήταν πάλι ένας τρόπος φτηνός για να ακούς τη μουσική.
Από εκεί γινόταν στις επιτυχίες, από τα jukebox.
Και άρχισαν να βγάζουν δίσκους μου. Yeah. Φτάσαμε λοιπόν στο απόλυτο κενό. Μπήκε ένα ερώτημα, και πώς ο κόσμος θα ακούσει.
Ακούει τα τραγούδια.
Τότε μου ήρθε η ιδέα της Λαϊκής Συναυλίας και γι' αυτό το λόγο, αλλά και για να δώσω ακριβώς την ιερατικότητα, αν θέλετε, στη διαδικασία του τραγουδιού, αλλά όμως και στην ευθύνη των δημιουργών. Ότι η Ελλάδα ήταν σε ένα σκότος το 1961 μέσα, απόλυτο σκότος, χωρίς καμία ελπίδα, ενώ και πολιτικό, αλλά και πολιτιστικό, αλλά και οικονομικό. Και τι κάνουν λοιπόν οι διάφοροι, ας πούμε, προσωπικότητες της Αθήνας? Είναι εδώ πέρα μέσα στον πύργο
του,
στον
ελεφάντρο,
και ο ένας βλέπει τον άλλον. Πρέπει να φύγουμε, να σπάσουμε τα τείχη, να πάμε στην επαρχία, να πάμε στο χωριό, να πάμε σε νοικία, να έρθουμε πρόσωπο με τον λαό, να πούμε εδώ είμαστε εμείς, αφού γκραζόμεθα τα προβλήματά σου και είμαστε μαζί, θα παλέψουμε μαζί. Λοιπόν, για όλα αυτά λοιπόν αποφασίζουν να κάνουν τη Λαϊκή Συναυλία. Όταν αποφασίζω λοιπόν να κάνω την πρώτη Λαϊκή Συναυλία,
λέω, πού ήταν η πρώτη?
Πού θα γίνει η πρώτη Λαϊκή Συναυλία? Λέω, εδώ πρέπει να πάρουμε μαζί και τους φθόνιους θεούς. Να πάρουμε η Ελλάδα είναι μία χώρα. Ξεκινάει από τα Ελευσίνια μυστήρια και φτάνει μέχρι τα μυστήρια τα σημερινά της Ελευσίνας κλπ. Και εδώ θα γίνει στην Ελευσίνα. Όταν λοιπόν αποφάσισα να κάνω Ελευσίνα και μου είπαν όνομα, γιατί η Ελευσίνα, ξέρετε, τότε ήταν, να πούμε,
εργοστάσια
κλπ. Λέω, μυστήρια, τι μυστήρια, μου λέγανε όλοι. Εκεί θα γίνει η πρώτη συναυλία. Και ξεκινήσαμε από την Ελευσίνα για να πάρουμε μια επαφή, αμπάριζα που λέμε, με τις ρίζες μας, τα Ελευσίνια μυστήρια, και γίνεται η πρώτη στην Ελευσίνα και η δεύτερη γίνεται στην Κρήτη. Γιατί εγώ έχω δύο ρίζες, μια ελληνική και η άλλη κρητική. Έγινε η πρώτη στην Ελευσίνα, και ποιους είχα? Είχα μαζί μου τον Πιθικότση, βέβαια, έναν τραγουδιστή. Το ρεπερτόριό μου ήταν πάρα πολύ μικρό. Είχα γράψει 8 τραγούδια του Επιτάφιου και γράψει καμιά 8-4, δηλαδή Μαργαρίτα Μαργαρό, τη Μυρτιά, Μάνομαι και Παναγιάδρα, Πετσόνα, δηλαδή 18 τραγούδια.
Ναι.
Τα οποία έλεγε όλα Πιθικότση. Είχα την ορχήστρα μου, ήταν 6 όργανα και είχα βασικά τον ποιητή, δηλαδή Τάσο Λιβαδίτη και Χριστοδούλου. Και είχα την Παΐζη και την Ειρήνη Παπά.
Ναι. Μα
αυτό το επιτελείο πηγαίναμε, εκεί πήγαμε σε ένα κινηματογράφο. Περιττώ να σας πω ότι δεν μας αφήνουν να μπει μέσα αστυνομία, διότι δεν είχα πληρώσει, λέει, τον αστυνομικό σημό.
Ναι, έβρισκαν πάντα μια ευκαιρία.
5 δραχμές. Πρέπει να δώσω 10. Μου λέει, όχι, να θέλετε αύριο το πρωί να πάρετε την άδεια.
Ναι.
Αλλά εκεί είχα την τύχη τότε να έχω τον... έναν αρχιμανδρίτη, πώς τον λέγανε τότε, πρωτοπόρο, και οι φοιτητές με επικεφαλή τον Μπάγκαλο, ο οποίος ήταν τότε από την Ελευσίνα.
Είναι από αυτή την περιοχή.
Οι οποίοι μπήκανε μέσα,
ναι,
και είχαμε 50-60 ακροατές, εμείς επάνω, και εγώ δεν δίφυνα, ήμουν καθισμένος, γιατί ήθελα να επιβεβαιώσω αυτή τη θεωρία. Ότι είμαι ένας συνθέτης που βγαίνω από τα τείχη των Αθηνών και είμαι απέναντί σου, σε βλέπω, με βλέπεις, εδώ είμαι παρόν, θα παλέψουμε μαζί.
Και είχατε και διάλογο, είχατε εκεί.
Και μετά, βέβαια, κάθε μετά φορά που υπήρχαν επεισόδια μιλούσα.
Ναι.
Αργότερα, όταν. Η μουσική μου λένε, ξέρεις Μίκη, λέει, όταν βλέπουμε την πλάτη σου, δεν παίζουμε καλά. Γύρισε να μας διευθύνεις,
ναι,
και αποφασίζω στην καβάλα πλέον να διευθύνω για πρώτη φορά. Αλλά λέω τώρα, εγώ είμαι 2 μέτρα ψηλός. Εσείς είστε 6 οργανάκια. Άμα πιάσω έτσι.
Έπιασε όλο το δικό.
Και τι κάναμε, κατασκευάσαμε στην καβάλα, κατασκευάσαμε ένα κουβούκλιο τεράστιο με κόντρα πλαχέ, το βάψαμε μαύρο και βάλαμε πίσω το πιάνο.
Ναι.
Ώστε να υπάρχει ένα αντίστοιχο στο σώμα μου.
Μάλιστα. Ναι, ναι.
Αλλά θυμάμαι ότι στην απογευματινή ήρθε πολλοί κόσμος και οι αρχές όλες, δεν είχε αρχίσει η επίθεση του κράτους εναντίον μου ακόμα. Ήταν δηλαδή ο δεσπότης, ο νομάρχης, η αξιωματική κλπ. Αλλά είχαν μπύρες, αυτά και λιστούβλάκια,
ναι,
και δεν ξέρω, από Πιθικότση σου λέει, μάνα μου και Παναγιά,
ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, βγαίνω και εγώ λοιπόν έξω με τον Πιθικότση, χαιρετάω έτσι. Χειροκρότησαν, μετά γυρίζω την πλάτη. Λέει, τι μας κάνει αυτό, μας γυρίζει την πλάτη.
Ναι.
Όταν κάνω τα πόδια μου, τα χέρια μου έτσι, τα
απλώνω.
Λένε, αχ, λένε αυτοί, τι είναι αυτό. Κατεβάζω τα χέρια κάτω, οχ. Και άρχισαν να γελάνε. Σου λέει, πρώτη φορά βλέπω έναν άνθρωπο να φωνάει, να χτυπιέται έτσι. Και όταν άρχισε να τραγουδάει ο Πιθικότσης.
Πρωτόγνωρα ήταν για αυτά τα πράγματα.
Πρέπει να πω,
δε, για την επαρχία και την Αθήνα.
Ο Πιθικότσης είχε 4 θυσίες που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το κοινό των συναυλιών. Δηλαδή τον έβγαζα έξω σπρώχνοντας. Την πρώτη φορά έκανε μετό από τη συγκίνησή του. Έβγαινε έξω και τον έβλεπα ότι ήταν πανικοβλημένος. Τον διεύθυνα, τον έβλεπα και είχε ένα φόβο να μπει. Όταν έλεγε, όταν στον Ιτομιτόνι, πρώτη νότα δεν μπορεί, ο ίδιος παίρνοντας από τη μουσική που τραγουδούσε, τη φωνή του δύναμη, το μάτι του αναβοδογύριζε, χανότανε μέσα στην αυτή.
Και έμπαινε μέσα στον
και χανόμουν κι εγώ,
ναι,
και περνούσε αυτό το χάνομαι και στους μουσικούς, και ενώ είχαμε ούτε μεγάφωνα ούτε αυτά κλπ, υπήρχε μια μαγεία. Και μαγευόταν και ο κόσμος.
Και αυτή, βέβαια, αυτές οι συναυλίες είναι τα προεόρτια αυτών των μεγάλων πια μαζικών συναυλίων που γίνονται μετά την δικτατορία.
Όχι, και πριν,
ναι.
Πριν,
αλλά λέω, αυτά, ναι, που γίνανε, ναι, μετά το 1975 είναι,
μεγάλα,
αυτά είναι μοναδικά στην ιστορία.
Το 1966 σπάσαμε τον πάγο,
ναι,
διότι πήγαμε στον ΑΕΚ και είπε, θα κάνουμε συναυλία στην ΑΕΚ.
Στον Νέα Φιλαδέλφεια.
Ήταν 20.000 κόσμος. Πώς θα το γεμίσουμε? Εμείς γεμίσαμε, ναι, το κεντρικό με 900 θέσεις. Πώς θα πάμε, ναι, στις 20.000 θέσεις? Κανείς δεν το θέλει αυτό. Και θυμάμαι ότι η αστυνομία, η οποία πλέον ήταν πολύ εναντίον μας και μας χτυπούσε με κάθε...
Εδώ χτύπησαν τους άλλους που έχουν πάει στους Rolling Stones. Δεν χτυπούσαν αυτούς, ναι, που πήγανε στο Μίκη Θεοδωράκη.
Ναι. Ήταν περικυκλωμένο το θέατρο, δεν αφήσαν το στάδιο, δεν αφήναν τον κόσμο να μπει μέσα. Φτάσαν σημείο να σταματήσουν το φως, το ηλεκτρικό, και να σταματήσει ο ηλεκτρικός μέσα στο τούνελ για να μην έχει το κόσμο με τον ηλεκτρικό. Στην Νέα Φιλαδέλφεια τώρα αυτά. Και αποτέλεσμα, πήγαμε με τον Ρίτσο, με τις γυναίκες μας, εκεί λίγο πριν, και ήταν άδειο. Και του λέω του Γιάννη, πρέπει να φωνάξουμε τα πνεύματα, Γιάννη. Μου λέει, τρελάθηκες, έλα, βγούμε έξω.
Κάνατε
και βγαίνουμε έξω και του λέω, Γιάννη, φώναξε. Τι να φωνάξω, Λαέ, έλα, Λαέ. Φωνάζαμε λοιπόν οι δυο μας, Λαέ, έλα, Λαέ. Για πλάκα, βέβαια.
Ναι, ναι, ναι.
Η γυναίκα μου είχε τρελαθεί.
Ναι, ναι, ναι. Και τι, ναι.
Και άρχισε να μπαίνουν διάφοροι κόσμοι.
Έπιασε λοιπόν.
Ήρθαν απότομα.
Ναι.
Απότομα, σαν να
είχαν
σύνθημα και γέμισε. Ναι, ναι, ναι. Και κάναμε ρωμιοσύνη.
Ναι.
Ήταν μια ρωμιοσύνη που ο κόσμος είχε ανατριχιάσει, διότι ήταν πολιτικό, συναισθηματικό, ιστορικό
και
μουσικό. Ένα πράγμα τέτοιο. Μετά κάναμε το Λυκαβητό, αυτές τις 6 συναυλίες, 7 συναυλίες, όπου είχα ένα μέρος που παρουσίαζε ένα λαϊκό συνθέτη, μία για το Μιτσάκι, Τσιτσάνι, Βαμβακάρι, Καρδάρα, αυτά, μετά ένα ποιητή και μετά δικά μου έργα. Και είχαμε, ενώ χωράει εκεί 5.000 κόσμο, ήταν 10.000 κόσμο κάθε βράδυ. Κάναμε 30 συναυλίες και έσπασε ο πάγος με αυτόν τον τρόπο. Και μετά βέβαια ήρθε η δικτατορία.
Η δικτατορία και μετά τα άλλα, τα οποία βέβαια ίσως κάποτε άλλοτε. Να προχωρήσουμε, γιατί είναι τόσα πολλά. Θέλω να πάμε τώρα στη Φέδρα και ακούμε το τραγούδι από την ταινία.
Την ίδια εποχή έγινε, το 62 και
εντάξει. Ναι.
Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κλονάρι μου, κοντά σου θα έρθω πάλι. Κοντά σου θα έρθω μια ναυγή για να σου πάρω ένα φιλί και να με πάρεις πάλι. Η νύχτα θα μας πάρει. Τα άστερα και ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Τα άστερα και ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Θα σ' αγαπώ. Βάζω μες το τραγούδι. Άμα αγαπάς, θα ζεις με τα πουλιά. Θα σ' αγαπώ, θα γίνουμε τραγούδι. Άμα αγαπάς, θα γίνουμε πουλιά. Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει. Τα άστρα κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Τα άστρα κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Βάζω μες το τραγούδι. Άμα αγαπάς, θα ζεις με τα πουλιά. Θα σ' αγαπώ, θα γίνουμε τραγούδι. Άμα αγαπάς, θα γίνουμε πουλιά.
1962. Η Μελίνα κάνει την παρουσία της αυτή την ταινία, έρχεται βέβαια από, από μεγάλες επιτυχίες κινηματογραφικές που την έχουν κάνει αστέρι σε όλο τον κόσμο. Κάνει την παρουσία της αυτή την ταινία του Ζιλ Ντασέν και εσείς πέστε μου πώς έγινε, πώς γράφτηκε η μουσική από εσάς και μερικά πράγματα για την ταινία αυτή.
Ήταν, όπως σας είπα, ένα πολύ φορτωμένο καλοκαίρι του το 1962, τότε μου έγινε πρόταση από τον Ζιλ Ντασέν να γράψω τη μουσική. Αλλά το τραγούδι αυτό θυμάμαι σαν και τώρα ότι δεν ξέρω αν ήταν το πρώτο ραντεβού μας με τη Μελίνα. Έμενε τότε σε ένα σπίτι απέναντι από τη Βουλή Ακαδημίας. Και όταν πήγα εκεί στο ασανσέρ, ήταν ένας ψιλολέλεκας εκεί με είμαι κοντά Παντελόνια, πολύ περίεργος, απίστευτο Πέρκινς βέβαια. Δεν ξέρω εγώ.
Και ο έτσι... Πέρκινς, μία μου λέτε για τον Πέρκινς.
Ναι.
Να σας πω κάτι, εσείς δεν βλέπετε, κινηματογράφο πηγαίνατε, δηλαδή είχατε δει το ψυχό του Χίτσκοκ. Δηλαδή,
οπωσδήποτε το
είχα. Άρα δεν τον γνωρίσατε εκεί, ναι, γιατί αυτός ήταν.
Ήταν πριν,
λίγο πριν.
Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Ναι. Ναι. Αλλά δεν τον γνώρισα.
Ναι, ναι.
Ήταν λίγο ατιμέλητος και λοιπά και ξέρω, μπήκαμε στο σερ μαζί, κατεβήκαμε μαζί, χτυπήσαμε την ίδια πόρτα μαζί, χωρίς να γνωριζόμαστε. Και όταν μπήκαμε μέσα, η Μελή ήταν σε ένα ξαπλωμένη σαν πριγκίπισσα, σε ένα ανάκλυντρο και λοιπά. Καλώς τους είπε και λοιπά. Και αμέσως αυτός πήγε, κάθισε στα πόδια της, τον αγκάλιασε, γιατί ήταν πολύ εκδηλωτική,
ναι, ναι,
η Μελίνα. Και μου λέει, τον βλέπεις αυτόν τον πέδαρο, μου λέει, έτσι και λοιπά. Εμένα δεν μου φαίνονταν καθόλου πέδαρος.
Αδύνατος έτσι,
ναι. Εγώ η μητέρα του και τον ερωτεύομαι. Και είναι, θα μου γράψει ένα ερωτικό τραγούδι για αυτό τον κούκλο.
Ήταν αστέριο ο Άντωνη Πέρκινς εκείνη την
ήταν
εποχή.
Ήταν και πολύ καλό.
Ναι, ναι.
Είχα κάνει και ένα άλλο φιλμ μαζί του. Νομίζω με την Σοφία Λόρεν. Μεσάνυχτα και κάτι.
Και κάτι.
Ναι, ναι. Γνωριστήκαμε πολύ καλά. Ήταν πολύ καλό παιδί. Και πολύ ωραίος άντρας. Αλλά εκείνη την ημέρα δεν μου είχε τίποτα. Αλλά εμάς τόσο εγώ... δεν ξέρω πώς, ήταν και ο αδερφός μου εκεί, του λέω γράψε μου λόγια, έγραψε το καταπληκτικό αυτό ποίημα και το έγραψε, ούτε κατάλαβα πώς και πότε μπήκε αυτό, όμως όταν πήγα στο Παρίσι για να γράψω τη μουσική, το χρησιμοποίησα ας πούμε σαν leitmotiv το έργο, ήταν πολύ πολύ μουσική, ο Ζιλ Ντασέν μου έδωσε μεγάλη ορχήστρα και θυμάμαι μάλιστα ότι για την ηχοληψία έφυγα ένα φοβερό πρωινό μέσα στην ομίχλη εκεί στο Παρισιού. Πήγαμε σε ένα στούδιο με την ορχήστρα και θυμάμαι σαν και τώρα ότι στη σκηνή του πιάνου, του τζακιού μάλλον, που ένα όλο πιάνο και παίζει,
ναι,
το θέμα,
ναι, ναι, ναι,
αυτό, και αυτοί κάνουν έρωτα εκεί στο τζάκι.
Αυτή νομίζω ότι είναι,
ναι, 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 ναι,
αυτή η σκηνή που βλέπουμε
αυτή
εδώ.
Αυτή η σκηνή που βλέπουμε εδώ.
Ναι,
ναι,
είναι,
ναι,
στο εξώφυλλο.
Και
του βινιλίου.
Ο Ζήλ μου έλεγε, μα θέλω πιο πολύ πάθος. Και επειδή ξέρω ότι όλοι οι συνθέτες έχουν κρυφό μέσα του αποθυμένο να είναι μαέστη η μουσική, του λέω, πάρε την μπαγκέτα, το διευθύνεις εσύ. Και γι' αυτό η σκηνή του έρωτα, του τζακιού, ας πούμε, που είναι το θέμα αυτό ενορχιστρωμένο, με το. Το τζάκι να καίει και αυτοί να καίνε από έρωτα,
από έρωτα, ναι.
Το δίθυρο αυτό με έναν τρόπο, ας πούμε, καυτό. Αυτά έχω να πω για
αυτό. Γι' αυτό.
Είναι και πολύ... ναι, αλλά θυμάμαι επίσης ότι καθίσαμε στο πιάνο και τραγούδισε και το Ροδόσταμο. Επίσης είχα τότε ένα καταπληκτικό ντουέτο με κιθάρες. Ήταν ο Λαγκόγια και η Πρέστη. Ο Λαγκόγια ήταν Έλληνας. Και ήταν και φίλοι μου και έκανα κάτι διασκευές για δύο πιάνα, οι οποίες πήγαν πάρα πολύ ωραία στο φιλμ μας. Άρεσαν πολύ στο Ντασέν.
Να, επειδή βλέπετε εδώ έχουμε ζήτα, θέλω να πείτε και κάτι για αυτό. Έχουμε και τον Ζορμπά και το Σέρπικο. Θέλω, γιατί είναι κατά τη διάρκεια της δικτατορίας η ηχογράφηση αυτού του δίσκου στην Ιταλία. Νομίζω ότι ο δίσκος πια, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, δεν κυκλοφορεί στην χώρα μας. Μιλάω για την Ήβα Ζανίκη τώρα, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Βέβαια δεν έχουμε καιρό, έχω και τη Μίλβα η οποία έχει πει τραγούδια σας και στα γερμανικά έχουν κάνει, ναι, επιτυχία. Και εδώ είναι άλλη μια
επίσης
απόδειξη.
Το γελαστό παιδί, Ραγκάτζο και Σορίντο,
ναι,
με τον, πώς τον λένε τον μεγάλο αυτό τραγουδιστή, τον Ιταλό, που είχε τη γυναίκα του, την Μπάουελ.
Τον Αλμπάνο.
Αλμπάνο, Αλμπάνο. Ναι. Αυτό έκανε μεγάλη επιτυχία.
Πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι. Τεράστια επιτυχία. Αυτά είναι κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Γίνονται,
ναι,
έξω τραγούδια.
Ναι. Ο Αλμπάνο, μάλιστα το 1968, που ήμουν ένα διάστημα κρατούμενος υπό επιτήρηση στο Βραχάτι, ήρθε και με βρήκε στο Βραχάτι.
Ήρθε εκεί,
Και πήγαμε σε ένα μαγειρικό.
Μα ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα του αυτό.
Ναι, 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 ναι.
Και εδώ,
ναι,
είναι άλλη μία, αυτά που είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι τραγούδια τα οποία γράφτηκαν εδώ για την Ελλάδα, πώς έχουν την δύναμη να γίνονται επιτυχίες, γιατί εσείς όταν τα γράφετε τα τραγούδια, όπως είπαμε και πριν, τα γράφετε για εμάς εδώ, έτσι δεν είναι? Δεν τα γράφετε κανένα διεθνή καρδιέρα, τα κάνατε αυτά, όχι έτσι, τον καημό.
Τελικά νομίζω ένα τραγούδι είναι πάρα από λαούς. Και γίνεται,
γι' αυτό.
Και γίνεται, ναι, όπως, ας πούμε,
γιατί δεν γίνονται επιτυχίες τώρα ελληνικές?
Δεν έχει σημασία αυτό, δεν είναι ελληνικό.
Εδώ και έχουμε να δούμε, εδώ και 20 χρόνια, τραγούδια από Έλληνα συνθέτη να γίνεται επιτυχία στο εξωτερικό.
Ναι, είναι
έχουν αλλάξει τα πράγματα, τι.
Όχι, τραγούδια και τραγούδια. Νομίζω είναι τραγούδια που έχουν πολύ βαθιές ρίζες και γίνονται δέντρα ψηλά και τα κλαδιά τους περνάνε πάνω από τους λαούς. Και είναι άλλα που γίνονται λουλουδάκια, γίνονται χλόι, γίνεται διάφορα. Αυτά είναι τραγούδια και τραγούδια. Γι' αυτό είναι, βλέπετε ότι πιστεύω ότι στον περασμένο, πριν από δύο αιώνες, γράφτηκαν 500 τραγούδια δημοτικά. Και λέμε, εμείς λέμε το, πώς το λένε, σε ψηλό βουνό. Ναι. Κριτική. Ένα μένει. Εγώ νομίζω μένουν αυτά τα οποία έχουν βαθιές ρίζες. Και οι βαθιές ρίζες περνάνε τα σύνορα. Ένα τραγούδι που είναι πραγματικά ρώσικο, αλλά με βαθιές ρίζες, είναι και ελληνικό. Yeah. Ένα ελληνικό που είναι βαθιές ρίζες κλπ.
Αυτό γεγονός, λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που, ναι, θα ακούσουμε. Ήταν, γιατί παρακολουθούσα πια πάρα πολύ και το ιταλικό τραγούδι, γιατί με ενδιαφέρει. Σας αρέσει το ιταλικό τραγούδι?
Πάρα πολύ. Ναι. Του πραγματικό ελληνικό.
Του πραγματικό ιταλικό.
Τώρα και αυτοί έχουν πάρει. Αυτοί,
μα είναι τα ίδια πράγματα όπως στην Ελλάδα.
Είναι ζημιά με το
είναι μια μεγάλη ζημιά σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Έχει ισοπεδωθεί το τραγούδι. Είναι αυτά τα πράγματα που ακούμε στην Ελλάδα. Δυστυχώς ακούγονται και στην Ιταλία και στην Γαλλία. Στην Ισπανία και παντού.
Κυρίως το ιταλικό, το οποίο ήταν καταπληκτικό, όπως και το γαλλικό.
Και το γαλλικό, ναι, ναι.
Αυτοί οι δύο είχαν βγάλει πολύ ωραίο τραγούδι. Σύγχρονο δικό τους.
Και αυτά, βέβαια, ισοπεδώθηκαν τα πάντα.
Ναι, ναι,
η Βαζανίκη, πώς τη συναντήσετε? Είσαστε στο στούντιο, γιατί βλέπω φωτογραφίες στο εξώφυλλο.
Όχι, ήρθε στο νοσοκομείο.
Και να φανταστεί κανείς ότι αυτά τα τραγούδια τότε ούτε ακουγόντουσαν στην Ελλάδα, στην επταετία, ούτε μπορούσαμε να τα βρούμε πουθενά, δεν υπήρχε διαδίκτυο και τα υπόλοιπα. Ξέρετε από τους μεγαλύτερους ότι λέγαμε σε όσους κάναν ταξίδια στην Ιταλία ή αλλού να μας φέρουν τους δίσκους. Να λοιπόν, να ολοκληρώσουμε με το γελαστό παιδί σε δύο από τις ερμηνείες. Τεράστια επιτυχία αυτό με τη Ζανίκη. Νούμερο 1 στην Ιταλία είχε πάει αυτό το άλμπουμ με τα τραγούδια του Μίκη.
Il 18 di novembre di un anno che non so, anche un passero da un ramo per paura se ne andò. Venne buio all'improvviso e la vita sua finì. ragazzo che sorride, lo chiamavano così. Ragazzo che sorridi, non avverrà mai più, che resti senza sole la nostra gioventù. Il mondo di domani confini non avrà, ed una mano bianca la nera stringerà. Spezza di cuore mio, ma solo per amore. Spezza di cuore mio, ma solo per pietà. Fratello, abbracciami, chiunque sia, abbracciami. Se un giorno avrai la mia acqua, ti darò.
Ήταν ένα πολύ μικρό αφιέρωμα σε έναν τεράστιο παγκόσμιο συνθέτη. Μια προσωπικότητα που πάντοτε θα είναι το πνεύμα της πάνω από τη χώρα μας. Ακούμε και την Σίλεϊ Μπάσεϊ. Σήμερα στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Θάνος Τζιμέκας. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Say goodbye.